18 mart kuni Rossiyada prezident saylovlari. Vladimir Putin yana 6 yilga saylanishiga shubha yo'q. Poygada 8 nomzod qatnashmoqda, ammo haqiqiy siyosiy muxolifatning ovozi o'chirilgan. Saylov Kremlning G'arb bilan aloqalari keskinlashgan bir paytda o'tmoqda. Saylovchilar bilan so'nggi uchrashuv Qrimning Sevastopol shahrida o'tdi. Yarim orolni Rossiya 2014-yilda Ukrainadan tortib olgan edi. Siz Rossiyani tanladingiz, dedi Putin yig'ilganlarga.
Вы своим решением показали всему миру, что такое
Haqiqiy demokratiya nima ekanini butun dunyoga ko'rsatdingiz, deydi Rossiya rahbari. Haqiqiy demokratiya yakshanba kungi saylovda sinovdan o'tadi. Tarafdorlari uchun Putindan yaxshiroq lider yo'q.
Мы желаем ему победы на выборах. Мы будем всей семьёй голосовать за Путина. Путин, здоровья тебе, любимый.
Tanqidchilarga ko'ra esa saylov tomoshadan boshqa narsa emas. Haqiqiy oppozitsiya unda qatnashmayapti.
Politika uydiot od takih realiy.
Putin yutsa, siyosat reallikdan uzoqlashadi. Hukumat muxolifatni qattiqroq siqadi. Konstitutsiya o'zgaradi. Oxir-oqibat totalitar tuzumga aylanamiz, deydi Roman Shingarkin. Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy poygadan chetlatilgan. Unga o'tmishda jinoiy ayblov qo'yilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Navalniy saylovni boykot qilishga chaqiryapti. Moskvada ayrimlar bu fikrga qo'shiladi.
Как процесс самого
Saylov jarayoni illyuziya. Haqiqiy saylovda barchaga teng imkoniyatlar berilishi kerak, deydi Renat Kildeyev.
Я не хочу принимать участие.
Natijasi ma'lum, saylovda qatnashmayman, deydi Igor Bashmakov. Ommaviy so'rovlarga qaraganda Vladimir Putin 70% dan ko'proq ovoz olishi mumkin. Eng yaqin raqibi Pavel Grudinin 10% ga yaqin. U Putin bilan bellashayotgan 7 nomzoddan biri.
If their messages are critical messages.
Nomzodlar tanqidiy chiqishlar qilishsa, Kreml bitta buyrug'i bilan ularni havo mavjlaridan olib tashlaydi. Grudinin kampaniya boshida faolroq edi. Hozir televideniyada uncha ko'rinmaydi, deydi tahlilchi Matthew Wyman. Agar g'alaba qilsa, bu Putinning prezidentlikka 4-chi va go'yoki oxirgi bor saylanishi bo'ladi.
In 6 years time in theory Putin has to stop being president again.
Nazariy jihatdan Putin 6 yildan keyin prezidentlikdan ketishi kerak. Agar shunday bo'lsa, Kremlga yaqin odamlar orasida uning o'rnini egallash uchun kurash boshlanib ketadi, deydi tahlilchi. Ukraina va Suriyadagi urushlardan tortib kiber xurujlargacha Putin geosiyosatni o'zgartirmoqda. U shu yo'ldan borishda davom etadimi yoki Rossiyani yangi sovuq urushdan qaytaradimi? Genri Ridgewell, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.